Татарстанда җәмәгать туклануы предприятиеләренең төнге сәгать 11-дән соңгы эшенә кагылышлы чикләүләрне гамәлдән чыгардылар. Үзгәрешләр үз кешенә керде инде. Хәзер кафе һәм рестораннар төнге сәгатьләрдә эшләй алачак. Татарстан министрлар кабинетының тиешле карарына Татарстан премьер-министры Алексей Песошин кул куйды. Республикада җәмәгать туклануы оешмалары эшен төнге сәгать 11-дән иртәнге сәгать 6-га кадәр чикләүне узган елның 30 октябрендә коронавирус ауру белән ауыручылар саны арту сәбәпле керттеләр. Исегезгә төшерәбез, күптән түгел Татарстанда кинотеатрлар һәм концерт залларын тулысынча тутыру рөхсәт ителде. Өлкәннәр һәм хроник аурулары булган кешеләр өчен үз изоляция режимы гамәлдән чыгарылды. 2022 елда Татарстанда 15 яңа глэмпинг төзү планлаштырыла. Шулай итеп, аларның саны 2 тапкырга артачак. Бу хакта ТАСС агентлыгына биргән интервьюсында Татарстанның туристлык буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов сөйләде. Аның сүзләренчә, яңа объектлар Татарстанның төрле районнарында барлыкка киләчәк. Алар әлбәттә сулыкларга якынрак булачак, әмма бу Казан гына түгел, ә Татарстан Республикасының төрле районнары, диде ул. Хәзер Татарстанда 14 объект эшле. Аларның бер өлеше грант программаларына, ә калган өлеше эшмәкәрләрнең шәхси акчасына төзелгән. Татарстан Республикасы ветераннары арасында үз ишен башкаручыларның Балкыш 7-нче республика фестивалының 2-нче этабы дәвам итә. Татарстан Республикасының Төбәк иҗтимагый ветераннар оешмасы рәисе Хәбир Иштирәков сөйли.
Балкыш фестивалының чираттагы заңал сәйләп алу концерты бүген Арча шәһәрендә узачак. Анда Арча, Әтнә, Биек Тау, Теләче, Балык бистәсе районы өлкәннәренең чыгышлары көтелә. Узган атнада гына безнең шундый ук чаралар Буа һәм Кукмарада булып уздылар. Җыелган ветеран кунаклары алдында үзләренең җылы һәм чын йөрәктән чыккан сүзләре белән хөрмәтләп һәм уңышлар теләп район хакимият башлыклары Рамис Рафисович Кумартынов һәм Сергей Дмитриевич Дмитриев чыгыш ясадылар. Бу аларның көндәлек тормышта да өлкәннәргә булган якты мөнәсәбәтләрен исбатлый торган бер мисал. Гомумән, урыннарда фестивальгә караш бик уңай. Район башкарма комитетлары җитәкчеләренең социаль мәсьәләләр буенча урынбасарлары, мәдәният һәм социаль учреждениеләр барысы да үзләренең зур эшләрен кертәләр бу зур әһәмиятле эшкә. Узган атнада Буа һәм Кукмара шәһәрләрендә 13 район катнашты. Ә инде быелгы фестивальне башыннан алып катнашкан районнарның саны 30-дан артты. Гаҗәеп күркәм бәйрәм бу. Бигрәк тә аның матур яз айларына туры килүе әйбәт. Ә инде фестивальдә катнашучыларның якты йөзләре, кабатланмас чыгышлары язга тагын да күбрәк җылылык, нур өстиләр. Ул костюмнарына, уен коралларының төрлелеге әйтеп битерсез гаҗәеп матур, соклангыч. Әмма иң кыйммәте өлкәннәрнең шат йөзләре, нур балкыткан күзләре, сәхнәгә актив тормышка омтылышлары. Бүген дә Аллаһ теләсә, Арча шәһәре ветераннарыбыз тарафыннан гөр килеп торыр дип өметләнәбез.
Мәгариф проектларына ярдәм итү фонды Россия Дәүләт Думасы ярдәме белән безнең тарих 5-нче бөтен Россия яшьләр проектлары бәйгесе башлануы турында игълан итте. Быел ул 1812 елгы Ватан сугышында җиңүнең 210 еллыгына багышлана. 13 апрельгә кадәр дәвам итәчәк конкурсның максаты яшь гражданнарда Россия тарихына хөрмәт тәрбияләү, тарихны бозып күрсәтергә тырышуларга каршы тору һәм ватан геройлары батырлыкларын популярлаштыру. Казанның 8000-гә якын укучысы Пушкин картасына ия булган проект кысаларында шәһәрнең мәдәният учреждениеләрендә 1000 чара узган, 100000-дән артык билет сатылган. Бу хакта Казан башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбедә мәдәният идарәсе җитәкчесе Азат Абзалов хәбәр итте. Казанның мәдәният учреждениеләре федераль проектка 2021 елның сентябрендә кушылган. Яңа программа 14 яшьтән 22 яшькә кадәрге кешеләргә мәдәни чараларга махсус карта ярдәмендә йөрергә мөмкинлек бирә. Аңа акча дәүләт тарафыннан бүлеп бирелгән, ә аларны проектта катнашучы учреждениеләрдә файдаланырга мөмкин. Мәдәният учреждениеләре үз репертуарларын киңәйтә һәм яңа максатчан аудиторияны җәлеп итә, ә балаларда мәдәният турында яңа белемнәр алу өчен өстәмә мөмкинлекләр барлыкка килә, дип сөйләде Азат Абзалов. Язгы каникул чорында Казанда 157 мәктәп яны лагере эшли башлады, аларда атна дәвамында 8062 укучы ял итәчәк. Укучылар спорт белән шөгыльләнә, мәдәни масса күләм һәм агарту чараларында катнаша ала. Мыннан тыш истәмә белем бирү учреждениеләрендә язгы каникул вакытында балалар өчен дәресләр оештырыла. Атналык юллама бәясе бер сменга ата-аналар өчен 196 сумга төшкән. Тоталь диктант быйыл 9 апрельдә узачак. Тиләге булган һәр кеше үткәрү мәйданчыкларына барып та онлайн форматта да катнаша ала. Диктант язу буенча Казанда төп мәйданчыклар булып Пушкин исемендәге мәдәни үзәк, Татарстан Республикасы милли китапханәсе, Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты торачак. Тоталдикт.ру сайтында үзең өчен уңайлы мәйданчыкны сайларга һәм теркәлү узарга мөмкин. Теркәлү һәр катнашучыга диктант язу мәйданчыгында махсус урын алып кую өчен кирәк. Дикторлар сифатында актерларны, җырчыларны, блогерларны, җәмәгать эшлеклеләрен чакыралар. Диктант 9 апрельдә көндезге сәгать 2-дә башлана. Әлмәтнең Габдрахман авылында Батыр дигән боз сарае ачылды. Анда 56-га 26 метр зурлыгындагы боз аренасы бар. Оптималь температура режимы ел әйләнәсе саклана. Бызда -7, бинада +17. Җанатарлар турында да онытмаганнар, тамашачылар трибунасы 51 урынга исәпләнгән. Казан, Чаллы шәһәрләрендә һәм Яшел Үзән районында 1 апрельдән балаларны бакчага комплектлау башлана. Барлык ата-аналар да шәхси кабинетта элек бирелгән гаризаларны күрә алмау сәбәпле балалар бакчалары мөдирләре ата-аналарга шалтыратып алачак. Татарстанның дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша балалар бакчасына гаризалар кабул итү сервисы вакытлыча туктатылды. Элек бирелгән гариза статусын бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы федераль системасы аша хәбәр итүгә язылган ата-аналар тикшерә ала. Электрон чират мәсьәләсе буенча Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгындагы кайнар элемтә телефонына шалтыратырга була. Аның номеры 294-9508, шәһәр коды 8843.